Αυτά τα ωραία είναι σήμερα που είναι Δευτέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Με τη Ρεξ επιστρέψαμε. Βλέπετε, ήταν μόλις 30 χρονών. Ο Μαρκ Μπόλαν, ο επικεφαλής, η Μούρη, ο φρόντμαν που λέμε αγαπητέ Μπάμπη, που έφυγε μια τέτοια μέρα, αλλά άφησα πίσω σε πολύ σύντομη ζωή του και τη μουσική διαδρομή του αρκετά ωραία και αγαπημένα τραγούδια.
Να τα ακούμε εμείς, να περνάμε καλύτερα.
Και 8, 97 και 8. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους που έχουν επικοινωνήσει στο studio papakirialfm.gr, βάζοντας ο καθένας τα δικά του θέματα. Ένα από αυτά αφορούσε και τα οικονομικά που συζητάγαμε πριν. Ο φίλος ο Γιώργος Βογιάτζης λέει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και εξαιρετικά ακριβό. Τα χώνει και στον κύριο Χατζηδάκη, την έχει δειλή η τραπεζή της. Να ρυθμίσεις μια οφειλή 4.000 ευρώ σε 2 χρόνια, σε 24 δόσεις, έχει 400 ευρώ επιβάρυνση.
Ναι, θα το κοιτάξω πόσο είναι, αλλά δεν μου φαίνεται παράλογο γιατί πάει, είναι οι τόκοι που ανατοκίζονται.
Ναι. Είναι ωραίο. Είναι...
Και ένα δάνειο να κάνεις. Εγώ από εκεί το βρίσκω συνήθως. Αν κάνεις ένα δάνειο σε μια αξία όπως αυτή που λέει ο κύριος.
Ρε Μπάμπη, την κρατική τοκογλυφία θα δικαιολογήσουμε.
Δεν είναι τοκογλυφία.
Πώς θα το πεις, δηλαδή. Άμα σε εκδέρνει
η αξία του χρήματος είναι συνάρτηση του χρόνου και των συνθήκων μέσα στις οποίες καλείσαι να το εξοφλήσεις. Ας πούμε, τώρα είμαστε σε περίοδο υψηλών επιτοκίων.
Ναι.
Παρόλο ότι.
Όταν όμως πας στον άλλο και του λες με τεκμαρτό ότι τόσα χρωστάς.
Το χρωστάει, τελείωσε.
Ναι, το χρωστάει χωρίς να το έχει.
Όχι, όμως, έτσι. Το τι χρωστάς στην εφορία, το κόστος του προσδιορίζει η εφορία είναι άλλο θέμα. Το τι χρωστάς είναι δεδομένο. Η εφορία παίρνει λοιπόν αυτό.
Μη συζητάμε και σου λέει... αν είναι μέρα. Μη συζητάμε αν είναι
μέρα. Ναι, μέρα είναι μέρα. Είναι από ό,τι βλέπω και όμως. Να περάσουν ωραία. Αλλά σου λέει τι χρωστάς. 4.000. Με τι επιτόκιο πάει? Πάει με το τρέχον λίγο πολύ και το λίγο πιο πάνω. Δεν πάει δηλαδή με το πιο φτηνό που μπορεί να βρει ενδεχομένως στην τράπεζα.
Αλήμα.
Πάει με το λίγο πιο πάνω.
Είναι αυτό και που λέει, επειδή ανατοκίζονται 4.400, αυτά. 4.400, όχι 4.000. Ναι. Εντάξει, ναι. Το λες και λίγο τσιμπημένο.
Όταν χρωστάς 4.000 σε 24 δόσεις, βάλε πόσο κάνει, ας πούμε. Πες 400 τώρα να το κάνουμε εύκολο. Κάθε φορά, κάθε δόση. Μόνο η πρώτη δόση είναι που έχει χαμηλό κόστος. Όλες οι άλλες, επειδή έχεις μπροστά σου χρόνο, έχεις άλλους 23 μήνες, φορτώνονται επιτόκιο. Έτσι πάει. Δεν...
Λούκι τραβάνε οι άνθρωποι και μας το μεταφέρουν.
Μα
γι' αυτό
κόστος
ακριβώς
του χρήματος
το
αυτό είναι. Αυτό είναι. Γι' αυτό θέλει εξαιρετική προσοχή. Όλη η διαχείριση του χρήματος θέλει εξαιρετική προσοχή. Κοίτα να δεις, εγώ έχω την συνείδησή μου ήσυχη. Ήμουν από εκείνους που φώναζαν όταν θα μπαίναμε στο ευρώ, ότι παιδιά, επειδή θα μπούμε στο ευρώ, επειδή το ευρώ θα έχει χαμηλά επιτόκια, θα έχει επιτόκια μάρκου, μην αρχίσουμε να δανειζόμαστε σαν να μην υπάρχει αύριο και να μην δίνουν και οι τράπεζες σε όποιον περνάει από μπροστά δάνειο, διότι όλοι δεν μπορούν να αντέξουν ένα δάνειο. Όταν αγοράζεις ένα σπίτι με δάνειο, λες, αγοράζω ένα σπίτι 150 χιλιάρικα. Συμφωνείς, δίνεις τα χέρια, υπογράφεις τα συμβόλαια. Τέλεια. Και λες, αυτό θα το πληρώσω με δάνειο. Ποιο είναι το τι αναλαμβάνεις να πληρώσεις εκείνη τη στιγμή? 300 τουλάχιστον. Ειδικά την εποχή εκείνη που δεν είχαν πέσει ακόμη αρκετά τα επιτόκια. Η δέσμευση δεν είναι 300, είναι Σολάρια, 300, όχι 150. Και γιατί Μαρακ... έλεγα τότε αυτά τα πράγματα, με κοίταγαν έτσι, με μούτζωνα κιόλα.
Μαρία Ψάλτη απέναντί μας πολιτική.
Εγώ το μούτζωμα το έχω μετατρέψει σε χαιρετισμό.
Ναι, αλλήμωνο. Βάσια Κούντρα στο 211-200-8200. Αφού μας εξήγησε ο Μπάμπης ότι όταν πάμε στην τράπεζα να πάρουμε δάνειο, καθόμαστε στον άξονα κανονικά. Εγώ να του πω απλά μια λεξούλα για να το κλείσουμε τώρα. Γιατί...
Όχι, δεν το κλείσουμε, γιατί έχω κι άλλα σήμερα.
Όχι, όχι,
και τελείωσε. Από εδώ και πέρα θα τα λέω κάθε μέρα, γιατί αρκετά. Κάτι πρέπει να γίνει.
Να το πω αυτό που ήθελα ή δεν κάνει.
Γιατί... Κουνταλάκι, με συγχωρείτε.
Ελβετικό φράγκο. Τελεία.
Πώς ήρθε αυτό, είναι.
Όχι, ρε, ρε.
Δεν είπαμε το πότε, θα φύγει η σφαίρα από τη θαλάμη, θα το συμφωνήσουμε.
Δεν μίλαγες δύο λεπτά συνεχόμενα.
Αυτό είναι, τι άφησες τη σφαίρα τώρα.
Είπα εγώ τώρα. Δύο λέξεις. Ελβετικό φράγκο.
Εγώ έχω να πω ότι.
Ναι, what do you want?
Ότι κάποιος πρέπει επιτέλους να σκεφτεί σοβαρά και όχι να κοροϊδεύουμε ένα τον άλλον, ούτε χρειάζεται αυτό ότι οι τσαμπουκάδες με τον Σταϊκούρα, ότι πρέπει κάτι να γίνει με τις προμήθειες των τραπεζών.
Μάλιστα.
Δεν είναι δυνατόν να πληρώνει ο άλλος την ΕΙΔΑΠ που πληρώνει ένα λογαριασμό 8-10 ευρώ και να θέλει ένα. Πόσο θέλει τώρα? Τουλάχιστον ένα και βάλε ευρώ για να το πληρώσει.
Κύριε Μπάμπη, μπορώ να προσθέσω κανένα δύο στοιχεία ακόμα δίπλα στο ελβετικό φράγκο?
Όχι, σε αυτό που είπα ευχαρίστω.
Όχι, θέλω να. Όχι, αγόρι μου.
Τι θε τώρα με το ελβετικό φράγκο και μπλέκει πρωί-πρωί.
Επειδή εσύ θεωρεί ότι το γκολφ είναι λαϊκό άθλημα.
Δεν είπα, είναι λαϊκό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και σε άλλα μέρη, δεν τα θυμάμαι όλα.
Απλά να αναφέρω το εξής.
Και στην Κίνα το λατρεύουν.
Ρε παιδί μου, άστο να το τα. Μια πρόταση. Αναρωτιέμαι. Το ελληνικό δημόσιο, αν ξέρεις, απαντάς. Αφού βάζει αυτά τα επιτόκια όταν σου έχει κάνει μια ρύθμιση, διότι θεωρεί ότι του χρωστάς, αφού το τεκμαρτό εισόδημα είναι μια αυθαίρετη.
Μα το χρωστάς, Γιώργο.
Είναι, το χρωστάς.
Δεν θεωρεί. Τελείως. Έχει γραφτεί στη μερίδα σου. Το χρωστάς.
Δεν θα κάνω πίσω. Αυθαίρετος υπολογισμός. Αναρωτιέμαι. Όταν το ελληνικό δημόσιο σου χρωστάει, με το ίδιο επιτόκιο θα γυρνάει.
Νομίζω ότι πλέον είναι περίπου το ίδιο. Δεν θυμάμαι να σου πω με ακρίβεια.
Θες να το πάρεις δουλειά για το σπίτι.
Να το πάρω δουλειά για το
πάρ
σπίτι.
Πάρ' το homework αυτό, για να το δούμε κιόλας.
Μ' αρέσουν.
Γιατί εγώ θυμάμαι, ας πούμε, κάτι αναδρομικά. Πέθανε ο Μακαρίτης ο πεθερός μου. Τα περίμενε ο άνθρωπος 15 χρόνια, ξέρω εγώ τι. Ναι.
Να σου πω τώρα που το έπεσε αυτό.
Δεν υπήρχε τόκος. Έτσι.
Να, τώρα που είπες αυτό και έτσι είναι και λίγο συγκινητικό για μένα. Γιατί σε λίγο θα ξεπροβοδίσουμε τον Λευτέρη Γιαννακόπουλο, με τον οποίο συνεργάστηκα πάρα πολλά χρόνια στα οικονομικά ένθετα τότε, που φτιάχναμε στη δεκαετία εκείνη του 90. Ο Λευτέρης ξεκίνησε από το Ριζοσπάστη, εγώ δούλεψα μαζί του στο Βήμα πολλά χρόνια. Ένας άνθρωπος από τους ξεχωριστούς, από τους ατελείωτα καλούς ανθρώπους. Ο Λευτέρης λοιπόν με φώναζε και μου έλεγε: Μπάμπη, γράφει εδώ ο τάδε συνάδελφος αυτό. Κάτι δεν πηγαίνει καλά. Όταν άκουγα το Λευτέρη να μου λέει κάτι δεν πηγαίνει καλά, ήταν μπελάς. Διότι ο συνάδελφος που είχε γράψει το άρθρο, είχαμε φτάσει τώρα 10-11 η ώρα το βράδυ, είχε φύγει ο άνθρωπος να πάει σπίτι του. Άρα ποιος έπρεπε να τα ψάχνει, ο Λευτέρης και εγώ.
Η Λατζής που λέγαμε έτσι.
Ναι, ναι. Ο Λατζής που το λέγαμε έτσι εμείς πάντοτε μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι, ήταν ο άνθρωπος κλειδί για να βγει καλά μια εφημερίδα. Για να έχουν ελεγχθεί τα πάντα.
Τους τίτλους, τον είχα καθηγητή, άμα
ναι.
Τον είχα καθηγητή.
Δεν, όχι,
μιλάμε
είναι
για,
μια δουλειά.
Για ανθρώπους οι οποίοι δεν υπάρχουν πια έτσι, και δεν είμαστε και εμείς αντάξιοι τους.
Ναι, ναι.
Εκπαιδευτήκαν διαφορετικά. Διάβαζε αυτό που λέμε διαγωνίως το κείμενο, έπιανε κάθε λεπτομέρεια, ήξερε τι πρέπει να αναδείξει με τίτλο και υπότιτλο και σχεδόν ταυτόχρονα εντόπιζε τα λάθη. Το Μπάμπι, έλα εδώ. Είναι γιατί ο συνάδελφος που το έχει γράψει, έχει γράψει.
Ναι, και επειδή εγώ,
να μην το πω τώρα,
και επειδή εγώ διεύθυνα την όλη υποτίθεται διαδικασία, τελικά μέναμε οι δυο μας μέχρι το βράδυ. Έτσι.
Ποιο βράδυ, το πρωί.
Ναι, μέχρι το πρωί. Αυτό είναι αλήθεια. Τρεις η ώρα ήταν, τελειώναμε καλά.
Είχα φάει ένα τρελό τσαμπουκά γιατί μου είχε προτείνει, ας πούμε, ήταν σε ελευθεροτυπία τότε να πάω εκεί και τα λοιπά. Εγώ ήμουν στραβάδι και του λέω: Γιάνκο, που λέω. Εγώ είμαι ερωτευμένος. Δεν θα χωρίσω.
Αλλά σίγουρα θα σε κοίταξε με αυτό το καλό βλέμμα του καλού ανθρώπου.
Αλήθεια είναι.
Τέτοιος άνθρωπος ήταν και ο Δημήτρης ο Ευαγγελοδήμος. Ακούς, και ο Δημήτρης ο Ευαγγελοδήμος, επειδή εγώ συνεργάστηκα και με τον Δημήτρη που τον χάσαμε πριν μερικά χρόνια. Η κόρη του είναι πάντοτε εξαιρετική στο πολιτικό ρεπορτάζ στα νέα. Και ήταν τέτοιος άνθρωπος. Φαντάσου τώρα τότε, ο ένας ερχόταν από το Ριζοσπάστιο, ο άλλος ερχόταν από την Εξόρμηση.
Τα μεγαλύτερα σχολεία δημοσιογραφικά.
Εντάξει, ναι.
Εσύ έχεις την άποψή σου
και
για το
συνυπήρχαμε όλοι μαζί.
Και λοιπά, αλλά τη έβγαλε δημοσιογραφάρες, δεν το συζητάω.
Προφανώς.
Οι μισοί διευθυντές και παραπάνω.
Ναι, έτσι. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό καλό, αλλά μην πιάσουμε τώρα
ήτανε,
αυτή
λέω,
τη συζήτηση.
Έβλεπες εύκολα τη διαφορά επίπεδου.
Έβλεπε τη διαφορά
και την ευρυμάθεια και ότι αυτοί δεν τρεπόντουσαν να είναι διαβασμένοι. Δεν ήταν αυτό που λέγανε κουλτουριάρης υποτιμητικά. Εντάξει,
ναι,
προφανώς
ναι.
Και στον αστικό τύπο υπήρχαν θεότητες. Δεν το συζητώ, αλλά δεν είναι τυχαίο τώρα.
Προφανώς. Λοιπόν, αυτά καλή τη ώρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι ακροατές και ακροατρίες που τα χώνετε πάρα πολύ. Την πιάσαμε την ερώτηση, ήταν πολύ απλή. Αν το ελληνικό δημόσιο όταν επιστρέφει
όταν
χρήματα βάζει
να
τα ίδια επιτόκια και οι Αμερικοί γράφουν ότι απλά δεν επιστρέφει ποτέ. Οπότε εντάξει, okay. Υπάρχουν και χειρότερα. Και θέλω να μου επιτρέψεις να διαβάσω ένα τελείως άσχετο, αλλά είναι κρίμα να πάει στο Βρόντο, διότι είναι ένα ακόμα κομμάτι ταλαιπωρίας ελληνικής, γιατί ξέρετε, τώρα θα ασχοληθούμε σε λίγο, ας πούμε, με το πολιτικό προσωπικό κτλ. Σήμερα να πω ότι είναι καλεσμένος στις 10 η ώρα εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Νίκος Αδουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και νομίζω ότι είναι και σε μια εξόχως επίκαιρη στιγμή. Δηλαδή, εχθές ακούσαμε επί της ουσίας ποια είναι η ατζέντα του κάθε υποψηφίου πρόεδρου και προφανώς προτεραιότητα έχει ο νυν πρόεδρος εδώ στον Νίκο. Εγώ θα στηνόμουν στις σας να ακούσω.
Και αυτό θα κάνω αυτά, και εγώ, ναι.
Μια από αυτά που θα πει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, νομίζω ότι ξεκαθαρίζουν και τις προσεγγίσεις τους σε σχέση με τις συνεργασίες, πώς πρέπει να είναι η πολιτική και τα ρέστα.
Ανεξαρτήτως του τι θα πει ο ίδιος για το τι σκέφτεται ο ίδιος, πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον Ανδρουλάκη, διότι ήταν γρήγορος εκεί που πρέπει να είσαι γρήγορος, όταν δηλαδή είδε ότι πάνε να το αμφισβητήσουν για να γίνει
ηγετική
να μην πω το ΠΑΣΟΚ. Είπε ο okay, κύριε, πάμε. Πήγε συντεταγμένα. Αυτή τη στιγμή αυτός είναι πρόεδρος του κόμματος και άρα ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε χθες, για παράδειγμα, η συζήτηση, η παρουσίαση των θέσεων του καθενός, γιατί επιτέλους παρουσιάζανε και αρχίσαμε να βλέπουμε και το ότι ο ένας από τον άλλον, δεν τα λένε όλοι ίδια, έχουν διαφοροποίηση. Γιατί αυτό χρειάζεται για να διαλέξουν οι Πασόκες τον ποιον θέλουν, την ποιαν θέλουν, και ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτός του αξίζουν τα συγχαρήματα
τότε,
για το ότι η διαδικασία πηγαίνει μια χαρά. Όταν μάλιστα το συγκρίνει με το διπλανό μαγαζί.
Ακριβώς. Το είπα και τότε, το επαναλαμβάνω και τώρα. Είναι ηγετική στάση όταν σε προκαλούν να σηκώνεις το γάντι. Γιατί με αυτόν τον τρόπο το Πασόκ δεν συριζοποιήθηκε. Μέχρι σήμερα που μιλάμε στις διαδικασίες του κτλ. Κτλ. Συμφωνείς, διαφωνείς, τους λες Πασόκες που λέει ο Μπάμπης, πρέπει να αναγνωρίσεις ότι έχουν μια κανονική λειτουργία.
Ναι,
διαφοροποιήσουν μεταξύ τους έχουν, γιατί αν δεν είχαν δεν θα είχαν και λόγο υποψηφιότητα.
Ναι, η αλήθεια είναι βέβαια ότι ήταν απανωτά τα σημάδια ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Πρέπει να το ξαναδούν το έργο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο Νίκος Χατζηνικολάου θα του κάνει όλες τις απαραίτητες ερωτήσεις.
Έχει καλές υποψηφιότητες για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Έχει καλές υποψηφιότητες. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα υπέρλαμπρο άστρο, ας πούμε, που να ξεχωρίζει, αλλά έχει καλές υποψηφιότητες. Και προφανώς ο καθένας εκεί θα παίξει το δικό του το χαρτί. Ήθελα όμως να πω κάτι άσχετο, λέω πριν περάσουμε στα πολιτικά. Γιατί εδώ η Ελισάβετ, ας πούμε, για παράδειγμα, πέρασε ένα, η Σαλαμέρα, η ελίτα μας. Λοιπόν, το γράφει ο κύριος Γιάννης Ψημόπουλος, την καλημέρα μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Προσπαθώ από τον Ιούνιο να κλείσω ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας της 14χρονης κόρης μου. Στο τμήμα Αχαρνών δεν υπάρχει τίποτα. Στο τμήμα μου λένε πως υπάρχει πρόβλημα με την πλατφόρμα. Η κόρη μου πρέπει να έχει ταυτότητα για να εξεταστεί στο lower. Έτσι όπως πάμε, θα χαθεί χρονιά. Από κουβέντα και με άλλους γονείς, είμαστε πάρα πολύ με το ίδιο πρόβλημα και καλή συνέχεια. Καλημέρα Γιάννη, το διάβασα γιατί το έχω ξαναδεί, το έχω ξανακούσει, μου το έχουν πει φίλοι. Σου λένε έλα να κλείσεις ραντεβού, να αυτό και τα λοιπά. Προσπαθείς να βγάλεις άκρη και ψηλά και αγνάτε με.
Λοιπόν, δεν μου είπες από τι θες να πάμε. Το κομμάτι ΣΥΡΙΖΑ, από πού να το ξεκινήσουμε?
Από τα
όσα είπε ο κύριος Αλαβάνος, ο κύριος Καρανίκας ή ο κύριος Μπέος?
Από τον παπά πρέπει να ξεκινήσεις. Το λογικό έλα, μωρέ, αυτό είναι.
Ξεκινήσω από τον παπά, τι είμαι εγώ, δημόσιος κατήγορος είμαι. Τέλειωσε η δουλειά.
Γιατί να το κατηγορήσεις, για ποιο λόγο?
Όχι, γιατί, κάτσε να δεις. Όχι, τώρα μια που το ανάφερες που λέμε κιόλας. Φυσικά έχει δύσκολη δουλειά, αλλά δεν είναι θέμα, δεν τη ζήτησε. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς ένα κόμμα βάζει μπροστά έναν άνθρωπο που έχει καταδικαστεί με αυτόν τον τρόπο και για πολύ βαριά αδικήματα.
Κοίτα,
πάρα πολύ
το
βαριά.
Το ακούω αυτό και επειδή είχα την τύχη, φαντάζομαι και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, να ρωτήσουν τον παπά για το 13-0. Ο ίδιος θεωρεί ότι είναι παράσιμο του. Και από ό,τι φαίνεται.
Παράσιμο μπορεί να είναι στο σπίτι του ή, εν πάση περιπτώσει, στο κόμμα του. Στην κοινωνία δεν μπορεί να είναι παράσιμο.
Το κόμμα του, λοιπόν.
Όταν σε καταδικάζει από διαδικασίες σφιχτές, πολύ βαριές, και μετά να εκπροσωπείς το κόμμα, με συγχωρείς, τι είμαστε,
το
στην παρανομία του ΚΚ είμαστε?
Πάλι, για την Κουμουνδούρη.
Όχι, τα έχουν λίγο μπερδεμένα. Είναι,
στο μυαλό σου λίγο το...
είναι παλαιοκομμουνιστές.
Πώς θυμιέται σαν Σέικερ μέσα στο μυαλό σου η Κουμουνδούρη με τον περισσότερο, τα έχεις κάνει ίσωμα, μια γειτονιά. Ξέρεις πάρα πολύ καλά, λόγω και της ιστορικής σου διαδρομής, ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ήταν αντισταλινικοί. Anyway, που λένε σε καλά ελληνικά, το πάω παρακάτω, το κόμμα του, λέω, τον επιλέγει. Το κόμμα του τον βάζει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
Να επιλέξουν έναν άλλο, να μην επιλέξουν έναν άνθρωπο που είναι καταδικασμένος για βαρύτατα πολιτικά αδικήματα.
Αυτή είναι μια προσέγγιση. Προφανώς δεν συμφωνούν μαζί σου οι άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως δεν συμφωνούσε προηγουμένως ο Αλέξης Τσίπρας, δεν συμφωνούσε και ο Κασελάκης.
Ναι, αλλά δεν είναι πολιτικό θέμα.
Ο
Εδώ υπάρχει δίκη. Δεν είναι πολιτικό ζήτημα. Στο πολιτικό ζήτημα οι απόψεις είναι σεβαστές. Μπορεί να τσακωνόμαστε όσο θέλουμε. Εδώ υπάρχει δίκη.
Ναι.
Το να βάζει και, ένα κόμμα.
Και δεχτών είναι αυτό που λες ότι υπάρχει
το
δίκη.
Το λέω ως ερώτημα κυρίως. Εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά είμαι πολύ ανεκτικός και εν πάση περιπτώσει όταν το βλέπω μπροστά μου, συζητάμε μια χαρά. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε κανένα. Είναι προσωπικά τα ζητήματα. Είναι τι στέλνεις, τι μήνυμα στέλνεις στον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή τα μηνύματα που στέλνονται. Και το άλλο, εγώ θα σου πω, δεν έχω συμπάθεια για το Κασελάκη, δεν είχα από την πρώτη στιγμή. Και το έγραφα και το έλεγα πάντοτε. Αλλά αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΕΙΚΟ δεν είναι σωστό πράγμα. Δεν είναι. Αυτός εξελέγει με κοντά 80.000 ανθρώπους και στις εκλογές συμμετείχαν 150 πόσοι συμμετείχαν. Άρα, όταν κερδίζεις μια εκλογή, κερδίζεις μια εκλογή των 150.000. Δεν κερδίζεις μια εκλογή που μόνο κερδίζεις αυτούς που σε ψήφισαν εσένα, κερδίζεις αυτή την εκλογή. Ήρθαν 150.000, είπαν τη γνώμη τους, κέρδισα εγώ. Τον πετάς έξω με ψήφους και χωρίς δικαιολόγηση και χωρίς πολιτική τέτοια. Λες δεν τον θέλουμε, δεν κάνει για τη δουλειά.
Όχι δε.
Αλλά έλεγε. Πού είναι το πολιτικό
όχι
κομμάτι.
Δε. Όχι δε.
Πού είναι η πολιτική αντίκρουση των θέσεων του Κασελάκη. Όλοι βγαίνουν και λένε ο τρόπος που ζούσε, το πώς συμπεριφερόταν, το πώς κουνιόταν, το τι έκανε.
Πάθος,
το πώς...
πραγματικό.
Τι.
Λέω, ακούω πολύ πάθος.
Δεν είναι σωστές πολιτικές διαδικασίες, αυτό λέω. Δεν είναι, εμένα δεν μ' αρέσει. Και επειδή λοιπόν... είπες για το αντισταλινικό, ο Στάλιν έστελνε τους ανθρώπους επειδή ήσαν κάπως έτσι, λίγο κουνιστοί, λίγο πίστευαν κάτι διαφορετικό, λίγο διάβαζαν κάτι άλλο κτλ. Τώρα ακούω ανθρώπους, σοβαρούς ανθρώπους, Σιριζέους, οι οποίοι λένε ο τρόπος που επιδείκνυε τον πλούτο του.
Ένα λεπτό. Να απαντήσω σε κάτι γιατί ειλικρινά θεωρώ ότι χάνουμε την
μπάλα. Να καθίσω κιόλας γιατί ήμουν λίγο όρθιος
ναι,
λόγω του
και
κοντιού.
Εγώ ήλπιζα ότι δεν σηκώθηκες όσο θα μιλάγες ορθά. Αλλά τέλος πάντων εντάξει. Αυτό που θέλω να σου πω το εξής.
Για να μιλήσω ορθά πρέπει να έχω και κάτι στον ορθό.
Άσε να τελειώσω. Εσύ φράση πλήρες δηλαδή.
Έλα παιδί μου λέγε.
Αυτό το οποίο προσπερνάς με μεγάλη ευκολία, επειδή εγώ δεν είμαι ούτε υπέρ εναντίον του Κασελάκη, είναι ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από την αρχή στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν κανονικές. Να σου θυμίσω ότι ακόμα και όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε τις τελευταίες μέρες, με αφορμή την ανάρτηση του συνταγματολόγου του κ. Κοντιάδη, που είπε ότι το καταστατικό και η πρόταση νομοθεσίας δεν συνεπάγεται την έκπτωσή του.
Σωστά.
Είχε ένα υστερόγραφο, το οποίο για κάποιο λόγο οι δημοσιογράφοι δεν το διαβάσανε, οι πολιτικοί δεν το καταλάβανε. Είχε γράψει λοιπόν, και ζητώ συγγνώμη τον καθηγητή, αλλά νομίζω ότι το μεταφέρω με ακρίβεια χωρίς να το θυμάμαι το μου. Είχε γράψει ότι αν ήταν θεσμικά ορθός ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είχε εκλεγεί ποτέ ο Κασελάκης. Στο ίδιο κείμενο, το οποίο επικαλούνται οι περισσότεροι για να πούνε ότι κακώς αποπέμφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και είναι πρώην, νυν, έκτοτος, δεν ξέρω τι άλλο. Στο ίδιο κείμενο έγραψε ότι κανονικά δεν θα πρέπει να έχει εκλεγεί.
Γιατί οι διαδικασίες για την ανάδειξη μέχρι να βάλεις υποψηφιότητα δεν τηρήθηκαν.
Γι' αυτό το λέω τώρα.
Σωστά.
Έχεις πιάνεις ας πούμε το τέλος και ακούω την κριτική. Όπως επίσης ακούω την κριτική που γίνεται από τον κόσμο. Και θέλω να σου πω και μια, νομίζω το διάβασα κάπου, δεν θυμάμαι αν ήταν και του Μητρόπουλου η σημερινή γελιογραφία. Όπως και αν έχει, από την ΙΤΑ κάποιος μπορεί να επιστρέψει. Από τη γελιοποίηση δεν μπορεί να επιστρέψει.
Οκ, okay, αυτό το λες για το ΣΥΡΙΖΑ, για τον
Κασελάκη. Το λέω για το ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν κάνουν καλή δουλειά. Έλα να ακούσουμε τώρα. Έχει τόσα ωραία πράγματα να ακούσουμε και να ακούσουν και οι ακροατές μαζί.
Δεν κοιτάς ποτέ την διεύθυνση ορχήστρας. Ξεκινάς, σολάρεις 20 λεπτά και σου κάνει να μου πει: Λοιπόν, κύριε να πάω στο διάλειμμα. Και εμένα μου κάνει. Βέβαια.
Γιατί και φτάσαμε στο
διάλειμμα.
Μετά θα ακούσουμε.
Μετά
θα βάλουμε αλαβάνω.
Μετά θα βάλουμε. Και αλαβάνω. Και μπαίω θα σου βάλω. Αρκεί να αφήσει να προλάβουμε να τα βάλουμε.
Θα τα προλάβουμε.
Λοιπόν, ώρα τώρα για νεράκι, τα ξέρετε τα κόλπα. Αν θέλετε να κάνετε και τη ζωή σα πιο εύκολη, όπω την έχουμε κάνει και εμεί εδώ στο Real FM, πρωτοποριακό επιτραπέζιο φίξ αφή τη Rainbow Waters. Έχει οθόνη αφή, απλό άγγιγμα. Απολαμβάνετε περισσότερο νερό, το οποίο είναι και σε τρει διαφορετικέ θερμοκρασίε. Αν σα κάνει κέφια να φτιάξετε τον ελληνικό σα καφέ, το οποίο το κάνω εδώ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος για να μην έχει γρέζει ο λαιμός ή κρύο νερό παρέ στην Μπάμπη, ας πούμε. Το έχετε πάρα πολύ εύκολο με τον υπέροχο τούτο πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύχτη Rainbow Waters. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, 800-911-34-34-34 και να θυμάστε πάντα αυτό που επαναλαμβάνω, ίσως και κουραστικά, αλλά το πιστεύω πάρα πολύ. Είναι ένας τρόπος για να βγάλουμε τα πλαστικά μπουκάλια από τη ζωή μας.